Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěný váš pořad na vlnách Českého rozhlasu Na cestách s Petrem Voldánem. No a dnes jsem velice rád, protože budeme cestovat s hostem, o kterého jsem dlouho usiloval a nakonec se to povedlo. Budeme cestovat s Markétou Irglovou. Vítám vás u mikrofonu.
Děkuji.
Markéta cestuje hodně, představovat jí, no mohli bychom jí trošku představit, protože možná ne všichni, ono už je to 18 let, co jste držitelkou Oscara?
Ano,
je to 18 let.
Ano.
To už je dost dlouhá doba. No takže první rekvizita z mého cestovatelského kufříku a je to tahle ta figurka, i když vy máte tu pravou, tohle to je takový trošku fake. Je to hodně dávno, ale já myslím, že je to pro vás pořád živé, ten Oscar.
No, to víte, že já mám ho doma, tu sošku, kolem něho chodím každý den, když jsem ve studiu a znamená to pro mě hodně tady to ocenění a mít tu jako tu fyzickou sošku u sebe doma.
Dozněla úvodní písnička, Oscarová písnička, ve které jsme představili jak Markétu Irglovou, tak jejího partnera, nejenom v té písničce, ale jeden čas i životního partnera, kde si jsem přečetl, že když jste ho potkala, tak jste potkala zrzavého Ira, Glena Hansarda.
Ano.
Jak se vám poslouchá taková písnička? Po těch letech. Tak vy znáte, vy musíte dávat podle mě na koncertech pokaždé.
Ano, pořád ji rádi hrajeme i já, i Glenn. Je to duet, takže většinou, když hrajeme, tak si k sobě někoho přibereme. Ale písničku máme dodnes rádi, máme s ní spojené pěkné vzpomínky a vlastně reprezentuje to pořád vrchol naší kariéry dodnes, takže člověk si ji rád zaspívá. A hlavně ví, že co pro ty lidi, posluchače, ta písnička znamená, že s tím mají spojené svoje příběhy, svoje různé lásky a všechno možné, takže je to vždycky tak hodně emočně nabité.
Když my slyšíme tu písničku, kteří víme, že to je ta oceněná z Oscaru, tak se tím možná někteří z nás přenesou i za tu velkou vodu do těch Spojených států. Byla jste schopna v té době vnímat ten New York, když přišel ten Oscar?
To víte, že jo, New York působí 100% na každého, který se tam podívá, protože je to velkolepé a ta energie je tam opravdu silná. A vlastně, než to bylo velkoměsto, tak i pro lidi, kteří tam žili předtím, to bylo jako posvátné místo, kde se scházeli a na různé rituály a tak, že to jako pociťovali, že nějak ta země prostě má nějakou energii v sobě a to myslím, že ovlivňuje úplně všechno v tom New Yorku a proto je to takové kulturní středisko a ti Oscaři sice byli v LA a to je zase vlastně úplný protipol nějaký, ale taky se mi to tam líbilo a zažila jsem si tam pěkné chvilky a akorát si myslím, že tam úplně jako nepatřím, že se tam úplně nehodím, ale ráda jsem si to vyzkoušela.
Říká Markéta Irglová, která si myslí, že do Ameriky moc nepatří, ale přitom jste tam dost často z poslední doby, když jsem se díval, tak San Francisco, Seattle a další destinace, ale pojďme z těch Spojených států dál. Vy jste vlastně, než jste zakotvila na delší dobu potom v New Yorku, tak jste žila v Irsku. Opět otevřu kufřík a připomenu vám to Irsko. No tak pro Čechy znamená Irsko samozřejmě tu ohnivou vodu, ale vy to budete mít asi víc spojené s tou muzikou. Já
no,
tady mám jeden nástroj, který nevím, asi jste to měla někdy v ruce.
Bauron, to je tady interní miniaturní verze. Ano, já mám doma trošičku větší a mám ten nástroj velice ráda. Počkejte, na to je takový trik. Na to menší se hraje teda o hodně hůř. Ne, to ne, tady na tento nedokážu.
Ale jo, netrvalo by to dlouho. Je vidět, že z té základní průpravy jste toho moc nezapomněla hudební. Vy jste chodila do hudební školy. V 7 už jste měla piano, potom hned kytaru. Tak teď jsme si zkusili irský bubínek. Když byste zkusila porovnat tu mentalitu Američanů a těch Irů, kdo by z toho vyšel líp pro vás?
Já se snažím ty věci tak nezobecňovat, i když určitě mi jsou Irové jako odjakživa blízcí. Máme jako ráda tím, jak oni jsou takový bezprostřední a vtipní, jsou takový trošku nevypočitatelní někdy, ale jsou prostě sami sebou. A odjakživa mně přišlo, že nějakým způsobem jako jim rozumím prostě jako lidem a že mě berou, že jako jak kdyby jednu ze svých a tak. A v Americe je to více takové, přece jenom se tam mísí ty různé kultury a o Americe se říká, že je to země svobodných a statečných, takže tam člověk vždycky cítí takovou nějakou velkolepost, všechny ty velké budovy, všechno je tam prostě velké, lidi jsou hlasití, je tam velké takové sebevědomí a všude má člověk jako možnosti a vlastně všechno se tomu člověku tam nabízí a ti Američani samozřejmě jsou tím nějakým způsobem tvarovaní, ale já si myslím, že jsem jako nějak moc, jakože v tom pravém slova smyslu neoceňovala nebo nechápala do té doby, než jsem viděla teďka v poslední době muzikál Hamilton, který je na Broadway a ten je vlastně o té revoluci osvobození se od Britů. Mají můj, nebo měli vždycky můj respekt. Mně se strašně líbí, jak dělají hudbu, jako jak oni tam už děti, jak umí tancovat, zpívat a choreografie, to prostě mají strašně vymakané a myslím si, že nikdo ve světě se jim nevyrovná v tomto, takže mě to hodně inspiruje v tom, jako co je možné toho dosáhnout třeba v tom divadle, v hudbě a ty krásné divadla a lidi, jak jsou pro tu kulturu nadchlí, jako je to, já tam ráda do té Ameriky jezdím na koncerty, k nám se ti Američané stavili vždycky strašně pěkně skrz tu hudbu i vlastně tomu filmu v té době dali takovou velkou šanci. Já jsem spíš myslela, že do toho Hollywoodu se možná úplně nehodím, ale jako do Ameriky jezdím rád a tam je to takové hodně od každého trošku, to je tak velké, že každý si musí najít aspoň jedno město, kterému přiroste k srdci.
No my jsme teď trošku utekli z toho Irska. Ona možná, vy jste zmínila tu statečnost. Mm-hmm. Jestli té statečnosti trošku nepřišlo s těmi Iry, kterých přišlo do Ameriky spousta.
No tak samozřejmě, že ta irská krev je tam hodně cítit v té Americe dodnes. Lidi se k tomu hodně hlásí, k těm irským původům. Takže určitě.
Jak na vás působila irská příroda nebo působí, když tam přijedete? Mně se hrozně líbila, i když je úplně jiná než u nás. Třeba to množství kamení, my jsme tam natáčeli. A vy jste vlastně také natáčeli s mými kolegy a kamarády pořad Postřehy odinut s partou z televize Ostrava a s Tomášem Sněgoněm a spolupracovníkem rozhlasu kdysi. A my jsme tam natáčeli právě ty postřehy a jeden jsme věnovali právě jenom kamenům. Protože podle mě i kameny v Irsku mluví, i když jsou nehybné staletí.
No, tak ta příroda je, to má velký charakter tam v Irsku. A lidi k ní mají, nebo měli, možná se ten moderní svět se hodně mění, ale dřív měli k přírodě veliký respekt, protože věřili, že v té přírodě prostě existuje svět těch víl a ten neviditelný svět.
Skřítci.
A taky si dávali pozor, že se vědělo, třeba farmáři věděli, že tady ten strom, na něho nešahej, ten se nesmí skáce, tam to mají víly a oni se začnou mstít. Což to jako jsou plno příběhů takových, kde se začaly dít fakt hodně divné věci, že i člověk, který by na to nevěřil, snad začne věřit, protože proto není jiné vysvětlení, ale oni si dávali hodně pozor a jsou tam takové krásné příběhy s tím spojené, takže já jsem to tam hodně navnímala, tady tohle, to spojení mezi těma lidma a tou přírodou a takovým tím folklorem, který tam vlastně žije a je víc než jenom folklorem.
Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách. My dnes cestujeme s Markétou Irglovou. I ve svých písničkách se zabývá láskou, strachem, světlem, temnotami. Má ráda pohádky. Já jsem přijel z kraje pohádek, tak jsem vám jednu přivez. Možná ji nemáte, protože teď bydlím kousek od místa, kde ty pohádky vznikaly, u babičky na údolí. Tak čím vás okouzlují pohádky? Třeba i Boženy Němcové.
No, jako pamatuju si je z dětství, že mi rodiče četli. Já jsem z nich jako měla většinou takový spíš, že to na mě tak dolíhalo jako takový smutný pocit, ty pohádky těch bratrů Grimmů a Božena Němcová. Přece jenom to nebyly úplně takové ty...
Není to moc optimistické.
Není, no. Jako a i když člověk to jako vnímá jako dítě, si myslím, že to je takové často smutné. Jako hodně se v těch dětech jako vychovávalo takový ten strach jako z té smrti a z těch špatných lidí nebo mocí.
I když to dobře končilo třeba?
No, někdy třeba ne. Ale jo, jako asi to mělo prostě v té době, to mělo svůj účel a taky se nezastávám se toho, že je to správné tady ty pohádky přepisovat v dnešní době a vlastně tam ten špatný konec nebo ty špatné věci úplně vynechávat, jak je třeba moderní verze Karkulky, to mě taky rozesmálo, jakože jak se to mění, aby náhodou děti se nevyděsily, tak...
No ale pak jsou méně připravené na život, protože život není až tak úplně mnohdy příjemný a hodný.
No a musí se, jako to, jsem to někde četla, že je to dobré pro děti se seznamovat se strachem, se smrtí, se ztrátou v tom dětství, v takový jako malý dávka v tom prostředí toho bezpečí domova, než se s tím jako seznámí naplno potom v dospělosti.
kdy mají ještě děti rodiče za zády a mohou se ptát, mohou dostávat odpovědi. Vy máte 3 děti, budou asi více jazyčné, ale v té češtině nějaké pohádky také už jim dávkujete?
No, víte,
oni už jsou starší než pohádky.
Oni čtou, jako, aspoň ty moje děti teda čtou úplně jiné knížky, než jsem četla já. Navíc mám 2 kluky, takže to je taky jiné. Že je zajímá jiná literatura. Jako dřív se četly Divoké šípy, jmenuje se to tak?
Nebo Rychlé šípy. Nebo Indiánky.
No a dneska teda aspoň moji kluci čtou hodně takové ty manga knížky z ty kreslené z Asie, z Japonska, z Koreje. Mm-hmm. A jako v češtině je čteme doma, ale oni mají tam je hodně obrázků a je to takové hodně akční a je to baví. Tak já čtu to, co je baví, aby jim nějak přiblížila ten jazyk tak, jak to mají rádi.
Pojďme k tomu cestování. Jsme na cestách s Markétou Irglovou a na vlnách Českého rozhlasu. My jsme se potkali poprvé při vyhlašování cestopisů roku. Letos je to opět tak. Vy cestujete hodně, čtete i cestopisy, nebo ne?
Ne, nečtu.
Nemáte čas?
Nemám, já vlastně čtu hodně málo, no, v dnešní době, že opravdu toho času. Když mám čas, tak přečtu pár stránek a hnedka u toho usínám, takže jsem teďka spíš poslouchám podcasty, já vím, že to je taková jako moderní možná vymoženost, ale přece jenom třeba teďka čtu Bibli, ale skrz ten podcast, jakože očima bych ji asi nepřečetla, protože přece jenom.
Tak vy jste na tom s tím časem určitě velice špatně, protože já už jsem tu zmiňoval pár destinací z poslední doby a teď vás určitě čeká další spousta cest. Máte vůbec ráda to cestování? On je to takový kočovný život.
Ano, je a je to těžký jako život vést z rodinu. Myslím, že dřív, jako když jsem byla mladší, tak jsem to milovala. Mně to přišlo takové osvobozující každý den v nějakém novém místě. Člověk to má tak nalajnované, že vlastně nemusí ani nic sám organizovat, vymýšlet, kde přespí, jako jak se dostane z A do B. A vlastně každý den je v novém místě a moc se mi to líbilo, ale přesto jenom po těch pár letech už mě přestalo bavit jako to žití z toho kufru, že vlastně člověk jenom má to, co má v tom kufru a zbytek někde jinde. A když přišla ta doba, kde jsem mohla jako trošku volnit, přestěhovala jsem se na Island a tam jsem založila tu rodinu a pár let jsem vlastně nejezdila kromě Česka nikam, tak mě to v té chvíli vyhovovalo. A dneska je to takový konflikt toho, že mě baví jezdit po těch koncertech, ale zároveň nerada odjíždím od té rodiny a už je to všechno těžší. No.
Většina lidí, kteří mají spojenou tu profesi nebo to, co je živý, nebo ten hlavní svůj objekt zájmu s cestováním, třeba hokejisti, umělci a podobně, tak trošku si stěžují na to, že znají z těch míst, velice zajímavých pro nás ostatní, kam jezdíme třeba za tou turistikou, že znají hotely, koncertní sály nebo hokejové haly anebo podobná místa a víc nic. Hmm. A většinou už není čas se tam zpátky vrátit. Tak kam byste se ráda vrátila, kde jste třeba koncertovala a nebyl čas si to tam prohlédnout?
Já bych se ráda vrátila třeba na Nový Zéland. Tam mě to hodně na mě zapůsobilo. I když jsme jako určitě měli příležitost si to tam jako prohlédnout víc, než jak jste teď popisoval, protože přece jenom to byla dlouhá cesta, byli jsme tam poprvé a před koncertem i po jsme měli, myslím, jeden den, jenom tak si prohlídnuli jsme tam na jeden ostrov, na pláži jsme tam strávili celý den, takže jsem to měla, ale bylo tam určitě víc toho objevovat, tak tam bych se vrátila. Do Japonska bych strašně jela, protože tehdy to bylo jenom hotelové pokoje a rozhovory a večeře, to je jako všechno, k čemu jsem se tam dostala, tak to bych chtěla jako s rodinou se tam podívat a jet tím vlákem do Kyoto a tam určitě. Pak Jižní Korea na mě zapůsobila velice příjemně, lidi byli skvělí.
Jsou zase místa, kam byste se vrátit třeba nemusela?
Do Jižní Ameriky jako bych třeba, už by mě to asi netáhlo. Tam jsem se podívala do Brazílie s Glennem, jsme tam měli koncerty a pak jsem později jela do Argentiny točit jeden klip. A jednou jsem jela jako na takovou krátkou dovolenou s přáteli do Mexika, ale ani jedna z návštěv jako pro mě nebyla vyloženě příjemná, takže tam bych třeba, nevím, já si myslím, že někdy je to dané jako astrologii, já na to třeba věřím, že některé místa tam pro člověka jako nebude úplně dobrá zkušenost a jiné místo se pokaže, když se tam dostane, tak se dějí fajn věci a je to všechno tak nějak plyne samo. No.
Co v kufru u vás, když jedete na to turné nebo na nějakou tu šňůru nebo na koncert, jako nesmí chybět? Máte třeba nějaký talisman, když jste přesto trošku víc duchovno a podobně, věříte na něco takového nebo nějaký rituál máte?
je pár věcí, které si vozím vždycky sebou. Jinak mám takový, nevím, jak to popsat, takový jako kožený, jako nákrk, to je tak pro ochranu. Mám ho jako vždycky u sebe, když jsem v letadle, protože od té doby, co mám děti, tak přece jenom jako jsem nervózní z takových věcí, jako letět letadlem nebo jízda na kolotoči a takové ty. No, takže to si nosím něco na ochranu a mám jako většinou tady ten řetízek panenky Marie na krku a mám taky oné tyčinky se sirkama, které to si vždycky ráda zapálím v šatně, abych se dostala do nějaké, protože to je vždycky takové hodně, někdy jsou to neosobní prostory, člověk tam je na jeden den a tím, že si tam zapálím tu vůni, kterou znám.
Udělat si tam příjemně.
No, jo, přesně tak. A co ještě, svíčku si většinou vozím sebou, sluchátka, abych si mohla poslouchat nějakou hudbu, nebo někdy se učím písničky. A těch věcí je asi víc.
Tak jsme nahlédli trošku do cestovního kufru Markéty Irglové, dnešního hosta pořadu Na cestách. Je to zajímavé určitě, protože je dost lidí, kteří nevozí nic. Pak jsou lidé, kteří musí mít sebou třeba jednu věc a kdyby ji neměli, tak budou nervózní celou cestu. No a pak jsou ještě lidé, kteří z každé cesty něco si přivezou. Jste také člověk, který si musí něco přivést?
Já strašně ráda vozím jako dárky druhým z cest. Vždycky, když přijedu domů, že něco přivezu těm lidem, kteří třeba tam zrovna nemohli být, když vidím něco, co vím, že by se jim líbilo, nebo co se doma nedá jako úplně koupit, tak mě vždycky potěší, když to tam můžu koupit a přivést. Někdy to je věc, která reprezentuje to místo a někdy je to jenom věc, která vím, že se tomu člověkovi bude líbit.
Dozněla další písnička. Mě je skoro líto pouštět písničky do toho vašeho příjemného vyprávění a do toho vašeho cestování. Teď jsme mluvili o dárcích a o tom, co si nevozíte třeba z cest, tak já nakouknu do kufříku. Já tady pro vás něco jako dárek mám, ale vraťme se zpátky teďka. Tam, kde žijete už, jestli se nepletu, zhruba nějakých 13 let, vraťme se na Island. Proč bych měl jet na Island?
Já myslím, že tam by člověk měl jet jenom, jestli ho to tam vyloženě táhne, ne kvůli tomu, že nějakým jako turistickým reklamám, protože ty jsou hrozně klamné. Tam se jako prodává verze Islandu, která existuje, ale každopádně není zaručené, že i člověk ten Island v tady té podobě uvidí. Protože on se jako zásadně samozřejmě fotí, když svítí sluníčko a většinu času je tam prostě zamračené a navíc vítr nejde zachytit na fotkách, což je samozřejmě pro tu reklamu dobré, ale ta realita je taková, že vítr prostě fučí pořád z každého směru. A je to někdy takové, no, že moje oblíbené roční období je třeba léto, protože tam to 24-hodinové světlo je opravdu magické. Tady to vidím na těch fotkách, jak listujete. A je to opravdu magické.
Já listuju průvodcem při tom vyprávění Markéty Irglové. A jsou tady samozřejmě všelijaké vodopády, spojení s vodou je tady velké, pak samozřejmě oceán, ryby a pak nádherná příroda, ptactvo a tak dál, fjordy. Ale jak říkáte, ty fotky jsou takové malebné, je to všechno, není tam ta drsná, odvrácená tvář Islandu. Když je ta dlouhá zima, strašně krátký den, tak chybí světlo, chybí slunce. Mm-hmm. Máte to taky tak?
No, máme. Jako tam
jak si pomáháte, když není to slunce?
Pomáháme si například takovou speciální lampou, která nám slouží jako budík. To je úplně nejlepší, jako jsem tak šťastná, že jsem toto objevila už před mnoha lety. Máme ji jako v každé ložnici a i děti ji mají, že člověk si nastaví čas, ve který se chce ráno vzbudit, třeba do školy, do práce. A ta lampa jako půl hodiny před tím probuzením vlastně vytváří takový jako umělý výsvět slunce.
Rozbřesk,
tak, jo. Takže ona se tak jakože pomaličku vlastně
pomalu
zapíná.
Přibývá světlo,
ale to světlo vlastně proniká přes víčka do těch očí a dává tomu mozku jako signál, že už bude svítat. A já mám potom nastavený budík i na telefonu, ale budím se většinou před tím telefonním budíkem, protože...
Takže ten stihnete vypnout.
No, já jako vnímám to světlo a říkám, ok, za chviličku jako budu stávat. A opravdu je to úplně jiné probuzení, než když zazní ve tmě ten budík, to je vždycky hrozné. A fakt tam dlouho ta tma jako ráno bývá, třeba v té zimě se rozednívá až tak mezi 10. a 11. Si vemte, že v 11 ještě třeba svítí jako pouliční lampy, protože ještě je tam takové šero.
A znova se rozsvítí po 3. hodině odpoledne.
Přesně tak, už někdy kolem 2. se začnou jako znova zapínat, protože ve 4 už je tma jako v té zimě, tak člověk musí taky brát vitamin D, když ho nebere, tak jako začne to na sobě vnímat po nějaké době. že má méně energie, že tak jako na něho doléhá už to, no, hlavně to, že tam není to světlo a to teplo jako člověk, tam teplo třeba je v těch domech daleko větší než v Česku. Mm-hmm. A když přijedu v zimě do Česka, tak já jsem vždycky v šoku. Tam na Islandu jsou na to připravení, tam mají prostě topení v podlahách. Ta energie na to vytopení toho domu je levnější, takže lidi prostě nešetří s tím topením vůbec.
Tam no, to mají... chtějí si to užít, no, když výjdou ven, je zle.
Jo, tam mají prostě naplno topení a otevřené okno. Tady by vás zabili, kdybyste to tak měli, jako vypálíte peníze.
A nežene vás třeba při té tvorbě, když to cestování nebo ten pobyt v téhleté exotice Islandu nebo v Reykjavíku spojíme s tou vaší tvorbou, písničkářskou, netlačí vás to trošku víc do takové melancholie nebo do takové nálady? Pro nás třeba jako posluchače pohodové? Pomalejší?
Určitě, určitě, ale já si myslím, že to je prostě nějaké moje nastavení, že taková prostě já jsem nějak vnitřně už od jak živa a možná proto si vyhledávám místa, které nějak s tím rezonují.
A v čem vám chybí rodný kraj nebo Česko?
Hrozně mi nejvíc. Chybí tam stromy, hrozně. A taková ta příroda, kde člověk prostě vyjde na procházku a může hodiny chodit bez toho, aby třeba...
V něčem zeleném.
No, v něčem zeleném, tak to tam třeba vůbec není. Tam si může člověk jako navýšlap na nějakou sopku, která už není aktivní. Teď už se tam jako vybudoval docela pěkný lesík, ale ty stromy nejsou, to nejsou jako vysoké stromy s bohatýma korunama. To jsou jiné stromy, než rostou u nás. Tak to mi chybí. A chybí mi i řeky. Já jsem dřív milovala se koupat v řekách a u splavu sedět. A tam sice je to moře, ale to moře je tam skoro jak nějaká kulisa. Já třeba miluju moře a vždycky, když jsem přijela do zahraničí a byla jsem blízko moře, tak já jsem nemohla u něho být bez toho, aby do něj skočila. Že i když byla zima, nebo i když bylo divoké to moře, tak hned jsem tam prostě šup a byla jsem tam. A na tom Islandu to je tak na smrt, to moře tam do toho skočit, je tak ledové, že jako to vnímá člověk spíš jako... Že ani vlastně jsem na to myslela, když jsem byla na procházce, než jsem se měla, že jsem necítila žádné vůně jako v tom vzduchu, že když je člověk nějaké místo.
Ten les, nejsou ty květiny, louky.
Právě, že tam ještě nic nekvetlo, ani nerostlo a ty, jak fouká ten vítr, tak jako on kdyby odnáší jako veškerou tu vůni. A ani to moře prostě nevoní, jak moře. To bylo strašně zvláštní, že jsem si říkala, jestli to není ten Island tak unikátní právě, protože to je jak jako čistý papír, jakože člověk si do toho vtiskne jako to, co chce, že mu to vlastně dává takovou jakože trošku odpočinek od toho světa, který je přehlcený jako zvukem, různýma vůněma nebo nějakýma věmama, že na tom Islandu fakt si člověk od toho udělá trošku pauzu.
No ale pojďme obrátit list a ta pozitiva Islandu, která byste zdůraznila?
No tak je to spojené s tím, že ten Island není přehlcený. Tím, že ta příroda potom má jako větší prostor, tam jako nějak být bez toho, aby byla utlačována těma velkýma městama a pořád se tam roztahuje vlastně ta populace, tak ta příroda je tam prostě, jsem chtěla říct jako král, ale spíš jako královna. A velí si tam a je drsná a prostě nenechá se moc jako nikým utlačit a často dává těm lidem jako najevo, že ať si nedovolují, jo. A to se mi prostě
líbí.
Ať už
je to sopka, nebo ať je to bouře.
Mm-hmm. No, bouřky tam nejsou jako takové deštivé, jak u nás. Tam jsou větrné bouřky, což je úplně jasné. Já miluju bouřky jako třeba letní, když prší a do toho ty hromy. A to tam vůbec není. Tam jsou jenom větrné bouřky, kde vítr strašně rychle fouká ze všech směrů. Ale jo, je to prostě, ta příroda je tam velice silná a člověk si to, i když si to neuvědomuje jako vědomě, tak to prostě cítí a nějakým způsobem ho to nabíjí, jako energeticky si myslím. A mě to nabíjí v tom kreativním slova smyslu, že já potom přetvářím tu energii do toho kreativního a proudí ze mě prostě všechno možné. Já mám klavír u takového velikého okna s výhledem na moře a na hory a na nebe.
To je to půlkruhové.
Mm-hmm, přesně tak. A vnímám to tak, že prostě mě to ovlivňuje, no, to, že tam pořád vidím jako ten horizont. A taková ta otevřenost toho horizontu tím, že tam právě nejsou ty stromy a člověk vidí prostě daleko, daleko do dále, tak si myslím, že to nějakým způsobem vytváří i prostor jako v mysli, že má člověk nějak, kdyby slyší svoje vlastní myšlenky nebo se k němu třeba dostane něco jiného, co momentálně nedokáže se probít tím hlukem té mysli a nějakým způsobem to je taková jako expanze, mně to přijde, což mě je osobně velice sympatické, ale věřím, že někdo, komu vyhovuje víc takový ten ruch toho velkoměsta, ho to spíš může třeba znervozňovat.
Brzy to na něj padne, to ticho a ta samota, no. Málo lidí.
ale...
Příroda bez zeleně.
Ale abych jako tomu Islandu nekřivdila, tak on je zelený třeba v létě, opravdu tam se to zazelená. Ty květiny krásné, divoké, co tam rostou, ten nádhera se tam procházet a oni jsou takové miniaturní, ale taky to má svoje kouzlo a jsou tam ty vodopády, to musí být nádherné. Já jsem třeba ten vodopád zažila v únoru, mě tam můj manžel, když si v tom prvním roku na Islandu mě dovezl k vodopádu v únoru na moje narozeniny a to byla taková zima a déšť, jsem si říkala, jako proč... co z toho mám mít, ale když tomu člověku přeje počasí a zažije to sluníčko v té zelení, anebo když tam přijede v zimě a zažije tu polární záři, nebo když tam sedí prostě v tom létě, když je to slunko jako úplně nezapadá, vlastně jde jenom dolů a pak zase začneš plhat kolem půlnoci nahoru. To může třeba si udělat výšlap nahoru. To se mi jednou stalo, že jsme šli na Esja, to je blízko Reykjavíku, taková hora ne moc vysoká, takže výšlap třeba trvá 2 hodiny nahoru, 2 hodiny dolů. A mně se stalo, že najednou jsme jako šli dolů a jsem si říkala, já jsem nějaká unavená, kolik tak může být hodin, a byly prostě 4 ráno. A mě to vůbec nedošlo tak, jak bylo to světlo, mě to nabíjelo energii, že jsem ani neměla pocit, že bych měla jít spát. Takže je tam prostě něco magického v zimě. To jsou takové momenty, kdy úplně nesníží, ale jenom takový jako námraz na cestách nebo i na trávě, a to je jak takový křišťál, kdyby pokrýval celé to okolí a to se tak třpití, jak kdyby byly všude diamanty. To je fakt nádhera. Je to tam kouzelné, ale mezi tím je to prokládané prostě tou drsnou, jako nemilosrdnou prostě zimou, větrem, a na to člověk musí být připravený. No já si myslím, že když ví, jako do čeho jde, že si to užije, ale já si myslím, že ten turismus jako často klame, nejenom jako na Islandu, že člověk si udělá
téměř
nějakou
všude
představu. Ano,
téměř
samozřejmě, že se všude lidi snaží nalákat. Já si myslím, že nejvíc musí být lidi zklamaní z toho, že zaprvé, že je to tam drahé a že jako udělat si to hezké je někdy těžké, když člověk je opravdu omezovaný těma, že se tam nakupuje třeba instantní nudle v bonusu, co je tam jako ten levný supermarket, aby mu ty peníze vydržely na celý výlet, nebo má prostě naplánované nějaké stanování a spaní venku a pak třeba celý týden proprší, že to je potom horší, ale když ví, jako
do čeho jde.
A já jako osobně bych třeba, kdybych to byla já jako turista v Islandu, já bych si radši sama pronajala auto a jezdila prostě po svojí dráze a zastavovala tam, kde ne úplně s tím, jako takové to hromadné cestování.
A ne plán, ale tam, kde vás to osloví.
Přesně
úplně
tak.
Úplně to na vás vidí. No a bohužel jdeme do finále, protože čas je neúprosný. Jakou mají specialitu na Islandu, kterou byste poradila, kdyby tam někdo jel, ať si ji určitě dá?
Tam jsou nejlepší ryby, jako 100%. Dokonce mi přijdou lepší než třeba v Jirsku ty ryby. Já nevím proč, čím to je, ale to si jako člověk fakt vychutná a jsou tam dobré ty restaurace na ty ryby, že to umí krásně připravit a to bych 100% doporučovala. Pak jehněčí kýta je výborná, ať už si to člověk dá v restauraci nebo si to koupí prostě v supermarketu a doveze domů, to tam je vždycky k mání. Já jsem měla Iry kamarády ve studiu, protože tam je to jehněčí taky velice běžné a lidi to mají rádi a říkali, že tam na Islandu se to nedá srovnat, kolik je to lepší. Ty speciality bych řekla, to je spíš takový ten žralok zakopaný jakože v zemi.
To jsou ty marketingové speciality.
No oni to tam jako dřív jako fakt jedli, to není žádný jako zase trik z jejich strany, ale je to, musíme si jako přiznat, že to je prostě z dob jako vikingu, kde prostě na tom Islandu nešlo nic vypěstovat a nebo jako málo, minimum, a museli prostě nějak tu zimu
žít
přežít.
Toho, co mají.
Přesně tak, takže museli umět prostě zpracovat všechno, co měli a nějak to zakonzervovat a prostě bylo to jídlo jako spíš znouze, než že by to byla nějaká delikatesa, ale do dneška se to tam pořád jí, zapíjí se to tím brenny vínem, to je ta jejich kmínovka. A pak o Vánocích tam jí takovou strašně smradlavou rybu, to bych zase nedoporučovala. To míjíme něco jiného.
No já jsem viděl jednu fotografii, kde u vás na vánočním stole je i bramborový salát a také české cukroví.
Přesně tak, my to kombinujeme ty tradice, že 23. teda někteří jí tu smradlavou rybu a ti, co nejí tu rybu, tak jí uzené jehněčí, že se uvaří ten den. A mně přišlo, že se k tomu strašně hodí náš bramborový salát, tak já ho k tomu dělám a už se k nám vždycky nastěhuje celá rodina manželova na toho 23.
Na
ten salát, že jim strašně chutná, tak už je to z toho taková tradice.
No a když cestujete, samozřejmě procestovala jste v podstatě celý svět, kde vás ta kuchyně ještě oslovila?
No já jako miluju v Japonsku tu kuchyni, to bylo něco úžasného, to mě moc chutnalo, všechny ty, já mám ráda ty polívky, ty rameny, nudle, sushi, to mám moc ráda.
A hunkami?
Ano, no já už dlouho, já nevím, kde jsem to měla poprvé, sice to jako, ta představa jíst syrovou rybu první mě přišla zvláštní, ale nějak jsem se to naučila, ale já mám spíš ráda jako ty polívky a ty nudle. Protože to možná že to má, znám z Česka.
Ano, v Čechách nudlová polévka nebo i s játrovými kredlíčky, to je prostě specialita, takže možná, že k tomu máme i přesto no, tak blízko.
Italskou kuchyni mám strašně ráda, doma taky vařím často, děti to milují. Francouzskou kuchyni miluji, byla jsem tam často navštěvovat kamarádku, tak to mám taky nastudované z části. Jo, jako
a
já...
co vám chybí z té české nejvíc?
Jste české? Asi jídla jako segedinský guláš, knedlíky, takové to, jako
já
to
si vás nedovedu
české.
Představit v kuchyni teda, protože vaši poetickou duši u toho, jak loupete brambory na bramborový salát.
Já jsem velice často v kuchyni, jsem jako v podstatě hospodyňka doma, že vařím. Děti mají sice teplé obědy ve škole, ale my s manželem ne, protože pracujeme přes den jako v našem studiu, nejsme jako zaměstnanci nějakého místa, který nám to nachystá, takže my si dáme třeba lehčí oběd a větší večeři, takže já vařím často a ráda. Jako problém je, že když vaří člověk pro děti, tak to je, jako, že se s tím třeba dlouho pipla a pak za 10 minut oni odchází od stolu, že? A je po večeři, takže jsem se tak naučila spíš jako rychleji vařit a něco, co nezabere tolik času a co chutná všem, ale jo, mám to ráda.
Cestovatelský sen, jaký má Markéta Jirglová?
Kam by si chtěla podívat? No, vepředu mysli mám to Japonsko momentálně, kvůli tomu, že můj nejmladší syn o tom konstantně mluví, jak by se tam chtěl podívat a jestli už jsme našetřili dost peněz, aby jsme se tam mohli podívat, čemu říkáme, že je to přece jenom, že to musíme naplánovat, že je to drahé, je to daleko a všechno, ale těším se na to, že to bude takové dobrodružství. My je teda hodně pendlujeme spíš mezi Islandem a Českem a děti strašně rádi jezdí do Česka na takové ty typické české prázdniny u babičky a u dědečka. Za to jsem moc vděčná, ale vždycky je fajn se podívat i na nějaké nové místo, objevovat nové věci. Takže já sdílím momentálně sen s mým synem se podívat jako rodina do Japonska.
No já jsem postřehl i z těch rozhovorů předchozích, které jste dala pro média, že vám to s lety, to Česko začíná víc a víc chybět. Ale vy jste tu teď v poslední době docela často.
No, mě to chybí asi v tom úhlu pohledu, že si uvědomuji, jako kolik vlastně ta moje identita je vázaná na to Česko, na tu českou kulturu a uvědomuji si prostě tu zodpovědnost to nějak předat těm svým dětem a pěstovat to v nich, protože přece jenom je to půlka z nich, je Česko, půlka je Island a já bych si strašně přála, aby měli prostě to pouto s tím Českem, aby se zbližovali s Českem a s českou kulturou, s českým jazykem, takže mi to chybí v tom slova smyslu jako být v tom českém prostředí, mít kolem sebe ten jazyk, aby jako já nebyla vždycky ta jediná, víte, co s těmi dětmi mluví česky, že to hned, jak má lidi kolem sebe, kteří taky mluví česky, slyší to v rádiu, v televizi, tak si připadá jako normální, jako ne jako takový ten jedinec někde jinde.
Vystrčený.
No, vystrčený, přesně tak.
A jak to má manžel s češtinou?
Ten se chudák tak snaží už tolik let přes Duolingo si tu češtinu přiblížit a...
Ale je to,
ale je to těžké, když je ten jazyk tak těžký, jak čeština je, tak fakt chce v té zemi bydlet, aby člověk to měl všude kolem sebe každý den, celý den, protože nějakých pár minut na Duolingo moc nepomůže, no.
No, tam chybí to prostředí okolo a všechno to, co je k tomu.
On říkal, to se všichni jmenují jako Kateřina a Ludvík, nebo jak to říkal, že on tam furt opakuje takové věci jako dokola, ale takové ty věci, co by potřeboval na nějakou jednoduchou mluvu, tam chybí.
Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, na spoustu destinací, ale myslím, že jsme si popovídali a pocestovali s Markétou Jirglovou nádherně. Moc děkuju za ty pohledy do světa a hlavně na ten Island, protože ten u nás až tolik neznáme. Moc děkuju i za tu cestu do vaší duše, protože to tam určitě posluchači také našli. Ať se vám dobře tvoří, ať se vám daří získat třeba i nějakou tu cenu, i když já vím, že vám na těch cenách vůbec nezáleží, sice jste byla i v nedávné době nominovaná na další ceny, ale hlavně ať vás zase slyšíme a třeba někdy zase u mikrofonu Českého rozhlasu naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
No a s vámi, vážení posluchači, se Petr Voldán těší opět naslyšenou za týden v pondělí mezi 18. a 19. u pořadu Na cestách.